Առավոտյան ես տեսա կարմիր եղջերու արու, սքանչելի օրեն ճյուղավորված եղջյուրներով։ Նա կանգնել էր անձրևի տակ, կղզու եզրին։ Նկատելով, որ ես դուրս եմ սողում ժայռի տակից, վարգով նետվեց մյուս կողմը։ Ես մտածեցի, որ եղջերուն հավանաբար ռոսից լողալով անցել է նեղուցը, թեև չհասկացա, թե Էրեիդում ինչը կարող էր կենթանուն գրաված լինել։ Քիչ հետո, երբ մագլցում էի խեցեմորտներ հավաքելու, ինձ զարմացրեց Գինեայի ձայնը, որն ընկավ ժայռին հենց ոտքերիս մոտ, ուցած թռավ ծովը։ Փողս ինձ վերադարձնելու ժամանակ նավաստիներն իրենց էին պահել ոչ միայն գումարի 1/3, այլև հորս կաշվե դրամապանակը։ Այնպես որ այդ օրվանից ես ոսկե դրամը պահում էի պարզապես կոճկած գրպանումս։ Հիմա ես հասկացա, որ գրպանս պատրվել է և իսկույն շոշափեցի այն։ Բայց դա նման էր նրան, որ ախորը փակեն, երբ ձին արդեն գողացել են։ Ես Քուինսբերի յապից մեկնեցի մոտավորապես 5-10 ֆունտով, իսկ հիմա գրպանումս գտա միայն 2 գինեա և արծաթե շիլինգ։ Ճիշտ է, հետո գտա 3-րդ գինեան, որը փայլփլում էր խոտի մեջ։ Ամբողջը միասին 3 ֆունտ և 4 շիլինգ էր անգլիական դրամով։ Ահա թե ինչպիսին էր պատանու կալվածքի օրինական ժառանգի կարողությունը։ Պատանի, որը հիմա սովից մեռնում էր այս կղզում, Վայրի Հայլենդի ծայրամասում։ Իմ դրությունն անհանգստացնում էր ինձ և ուրիշ տեսակետից։ 3-րդ առավոտը ես իրոք արժանի էի խղճահարության։ Հագուստը սկսեց փտել, գուլպաներս բոլորովին մաշվել էին, այնպես որ սրունքներս երևում էին։ Ձեռքերս մշտապես թաց լինելուց ուռել էին, կոկորդս ցավում էր։ Ես ուժասպառ էի լինում։ Նողկալի ուտելիքը, որով պետք է բավարարվեի, այնքան զզվելի էր ինձ համար, որ տեսքից միայն սիրտս խառնում էր։ Բայց վատթարագույնը դեռ առջևում էր։ Էրեիդի հյուսիսարևմուտքում կա բավական բարձր մի լեռ, ուր ես հաճախ բարձրանում էի, որովհետև դրա տափարակ կատարից երևում էր նեղուցը։ Սակայն, եթե հաշվելու չլինենք քնելու ժամերը, ես երկար ժամանակ չէի մնում մի տեղում։ Դժբախտությունս ինձ հանգիստ չէր տալիս, և ես ուժասպառ էի անում ինձ անդադար, աննպատակ ետ ու առաջ թափառելով անձրևի տակ։ Սակայն հենց որ արևը ծագեց, ես պարկեցի լեռան կատարին չորանալու համար, և չեմ կարող բառերով արտահայտել, թե ինչ երանություն բերեց ինձ արևի լույսը։ Այն ներշնչեց ինձ փրկության հույս, որը կորցրել էի, և ես նոր հետաքրքրությամբ սկսեցի զննել ծովն ու ռոսը։ Լեռան հարավային կողմում առաջ էր կարկառվում կղզումի մասը, ծածկելով օվկիանոսի տեսարանը, այնպես որ նավակն այս կողմից կարող էր ընդհուպ մոտենալ կղզուն, և ես կարող էի չնկատել այն։ Անսպասելիորեն այդ ժայռոտ հրվանդանն արագությամբ շրջանցելով դեպի Այոնա ուղղվեց շագանակագույն առագաստով մի նավակ, որի մեջ 2 նավաստիկային։ Ես գոռացի, հետո ծունկի եկա ու ձեռքերս տարածելով փրկություն էի աղերսում նրանցից։ Նրանք բավական մոտ էին ձայնս լսելու համար։ Ես կարող էի նույնիսկ նշմարել նրանց մազերի գույնը, և կասկած չկար, որ նրանք տեսել են ինձ, որովհետև ծիծաղելով գելերեն ինչ-որ բան գոռացին։ Բայց նավակը ետ չդարձավ, այլ սլացավ ուղիղ դեպի Այոնա։ Ես չէի կարող հավատալ այդպիսի դաժանության, և երկար ժամանակ վազում էի քարափով, աղիողորմ կանչելով ձկնորսներին։ Նույնիսկ երբ նրանք արդեն չէին կարող լսել ձայնս, ես շարունակում էի կանչել ու ձեռքով անել։ Իսկ երբ բոլորովին անհետացան, ինձ թվաց, թե սիրտս կտոր-կտոր կլինի։ Զախորդությունների ժամանակ ես լաց էի եղել միայն 2 անգամ։ Առաջինը, երբ չկարողացա ափանել առագաստափայտը, երկրորդ անգամ, երբ ձկնորսները չարձագանքեցին աղերսանքիս։ Հիմա ես լալիս էի ու գոռում քամահաճ երեխայի նման, եղունգներով ճանկրտելով ճիմահողը, դեմքս գետնին դեմ տված։ Եթե հնարավոր լիներ ցանկությամբ մարս սպանել, ապա ձկնորսները մինչև լուսաբաց չէին ապրի, իսկ ես հավանաբար կմեռնեի այս ամայի կղզում։ Երբ զայրույթս մի քիչ խաղաղվեց, ես սկսեցի ուտել, բայց այնպիսի զզվանքով, որ հազիվ էի կարողանում բերանս դնել ուտելիքը, և իրոք ավելի լավ էր ծոմ պահեի, որովհետև փապկամորթները կրկին թունավորեցին ինձ։ Տառապանքները նորից վերսկսվեցին։ Կոկորդս ցավում էր այնպես, որ հազիվ էի կարողանում կուլ տալ։ Տենդագին դող էր բռնել ինձ, և ատամներս չէին դադարում կապկապել։ Ես ընկա այն հիվանդագին դրության մեջ, որը անվանում չունի ոչ շոտլանդերեն, ոչ էլ անգլերեն լեզուներում։ Ես մտածեցի, որ մեռնում եմ։ Խոստովանություն արեցի Աստծուն, ներելով բոլորին, նույնիսկ քեռուս ու ձկնորսներին։ Դրանից հետո ցավերս մի քիչ թեթևացան։ Գիշերը անձրև չեկավ, հագուստս էլ զգալիորեն չորացավ։ Կղզում գտնվելուս ամբողջ ժամանակամիջոցում ես դեռ երբեք ինձ այդքան լավ չէի զգացել։ Եվ վերջապես ես քնեցի, երախտագիտության զգացումով լի։ Հետևյալ օրը, իմ սոսկալի կյանքի 4-րդ օրը, ես զգացի, որ ուժասպառ եմ լինում։ Բայց արևը փայլում էր, օդը տաք էր և կերածս խեցեմորդները ինձ չվնասեցին, այլ ընդհակառակը ուժերս վերականգնեցին։ Հենց որ ես բարձրացա լեռը, առավոտները ես նախ և առաջ գնում էի այնտեղ։ Նկատեցի նեղուցով անցնող նավակը, որը ինչպես ինձ թվաց գալիս էր ուղիղ իմ կողմը։ Ես զգացի թե հույս և թե վախ միաժամանակ։ Մտքովս անցա, որ երեքվա ձկնորսները ցավել են իրենց արարքի համար և վերադարձել են ինձ օգնելու։ Բայց ես չէի կարող երկրորդ անգամ երեքվա պես հուսախապություն ապրել։ Դրա համար ես մեջքով կանգնեցի դեպի ծովը և ես չէի նայում այնքան ժամանակ, մինչև մտքումս չհաշվեցի մի քանի 100։ Նավակն առաջվա պես գալիս էր դեպի կղզին։ Ես մի անգամ էլ շուռ եկա, և ինչքան կարող էի դանդաղորեն հաշվեցի մինչև 1000։ Մինչդեռ սիրտս հիվանդագնորեն բաբախում էր։ Այս անգամ ակնհայտ դարձավ, որ նավակը գալիս է ուղիղ դեպի Էրեյթ։ Ես չէի կարող այլևս ինձ զսպել, և վազեցի ապ, իսկ հետո ջուրը մտա, և ժայռից ժայռ ցատկելով առաջ գնացի ինչքան հնարավոր էր։ Հրաշք էր, որ չխեղդվեցի։ Երբ վերջապես ստիպված եղա կանգ առնել, ոտքերս դողում էին, իսկ բերանս այնքան չոր էր, որ պետք է ծովի ջրով թռչեի կորալու համար։ Հիմա, երբ նավակը մոտեցավ, ես կարող էի համոզվել, որ դրանք հենց նույն ձկնորսներն են, որոնց տեսել էի երեք։ Ես նրանց ճանաչեցի մազերի գույնից, մեկինը շեկ էին, մյուսինը սև։ Բայց հիմա նրանց հետ կար և երրորդ մարդը, որը կարծես պատկանում էր ուրիշ դասակարգի։ Հենց որ նրանք այնքան մոտեցան, որ հնարավոր դարձավ խոսքեր փոխանակելը, իջեցրին առագաստն ու կանգ առան։ Չնայած իմ աղաչանքներին, նրանք մոտ չէին գալիս, և ինձ ամենից շատ վախեցրեց, որ նավակում գտնվող երրորդ մարդը ինձ նայելով բարձրաձայն ծիծաղում էր։ Հետո նա ոտքի կանգնեց ու սկսեց հապճեպորեն երկար բարակ ինչ-որ բան ասել սաստիկ ձեռածելով։ Ես ասացի, որ գելերեն չեմ հասկանում։ Բայց նա այնքան բարկացավ, որ սկսեցի կասկածել, թե գուցե նրա կարծիքով ինքը խոսում է անգլերեն։ Ավելի ուշադրությամբ ականջ դնելով, ես որսացի ամեն դեպքում բառը, որոնք կրկնվեցին մի քանի անգամ, բայց մնացածն ասվում էր գելական բարբառով, որը ինձ համար նույնքան անհասկանալի էր, որքան հունարենը կամ եբրայերենը։ «Ամեն դեպքում», կրկնեցի ես ցույց տալու համար, որ հասկանում եմ այդ բառերը։ «Այո, այո», հաստատեց նա և նայեց մյուսներին, կարծես ասելով, «Տեսնում եք, որ ես խոսում եմ անգլերեն»։ Եվ նորից առաջվա պես շարունակեց գելերեն։ Այս անգամ ես որսացի ուրիշ բառ՝ տեղատվություն, և հույսի մի նշույլ առկայծեց հոգումս։ Ես ուշադրություն դարձրի այն բանի վրա, որ նա անընդհատ մատնացույց է անում Ռոսի կենտրոնական մասը։ «Դուք ուզում եք ասել, որ երբ տեղատվություն սկսվի»… Գոռացի ես ու չկարողացա խոսքս ավարտել։ Այդ ասելով ես մեջքով շրջվեցի դեպի նավակը, որտեղ իմ զրուցակիցը կրկին սկսեց քրքջալ, քարից քար ցատկելով վերադարձած ծովապ, և վազեցի կղզով մեկ այնպես, ինչպես երբեք չէի վազել։ Կես ժամ հետո ես դուրս եկա ծովագալարի ափը։ Իսկապես այն դարձել էր ոչ մեծ մի ջրափոս, որը ես անցա թրջելով ոտքերս ծնկներից ոչ վեր, և ուրախությունից ճչալով դուրս եկա գլխավոր կղզին։ Ծովափին մեծացած մարդը մի օր էլ չէր մնա Էրեյթում, որն ընդամենը այսպես ասած ողողվող կղզի է, Օրվա մեջ երկու անգամ կարելի էր այնտեղից անցնել ռոս ու ետ դառնալ, կամ բոլորովին չորացած հատակով, կամ էլ համենայն դեպս միայն ոտքերը թրջելով. Նույնիսկ ես սպասելով տեղատվությանը և հետևելով ինչպես ծովածոցում ավելանում ու նվազում է ջուրը, տեղատվության ժամանակ ավելի հարմար է խեցեմուրդներ հավաքելը. Նույնիսկ ես շուտով կհասկանայի այդ գաղտնիքը ու կփրկվեի, եթե նստեի ու մտածեի և ոչ թե զայրանայի ճակատագրիս վրա. Զարմանալի չէ, որ ձկնորսները չհասկացան ինձ. Զարմանալին այն է, որ նրանք առհասարակ կռահեցին խղճուկ վիճակիս մասին և որոշեցին վերադառնալ. Ես այդ կղզում շուրջ 100 ժամ տառապել եմ սովից ու ցրտից. Եթե չլինեին ձկնորսները, ես կարող էի մեռնել այնտեղ հիմարությանս պատճառով. Բայց նույնիսկ այժմ էլ բավական թանկ էի վճարել դրա համար. Ոչ միայն անցյալ տառապանքներով, այլև ներկա վիճակով. Ես հագնված էի մուրացկանի պես, հազիվ էի քայլում և շատ էի տանջվում կոկորդիս ցավից. Կյանքումս ես հանդիպել եմ չար ու հիմար շատ մարդկանց, և հավատացած եմ, որ ի վերջո թե չարերը, թե հիմարները հատուցում են իրենց արարքների համար, միայն թե հիմարները շատ ավելի շուտ